Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Introductory Econometrics, A Modern Approach ni Jeffrey M. Wooldridge ay isang aklat-aralin sa ekonometrika, ang paggamit ng estadistika at datos upang suriin ang mga tanong sa ekonomiya, negosyo at pampublikong patakaran. Ang ibinigay na ISBN ay kaugnay ng ika-anim na edisyon na inilathala noong 2015. Pangunahing layunin ng aklat na ipakita kung paano talaga gumagamit ng datos ang mga empirical na mananaliksik. Sa hahalip na ituring ang ekonometrika bilang koleksyon lamang ng mga formula, iniugnay nito ang pagpili ng metodo sa uri ng datos, tulad ng cross-sectional, time series at panel data mula sa batayang regresyon. Unti-unti nitong tinatalakay ang inferensyang estadistikal, mga problema sa pagtukoy ng sanhi at bunga, instrumental variables, at mga modelong para sa natatanging uri ng kinalabasan. Nakatuon ang paglalahad sa lohika ng mga palagay, interpretasyon ng resulta, at aktual na aplikasyon. Dahil dito, ang aklat ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng teoryang pang-ekonomiya at maingat na pagsusuring batay sa datos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-ayos ng pag-aaral ayon sa cross-sectional, time series, at panel data. Isang malinaw na katangian ng aklat ang pag-aayos nito batay sa uri ng datos na hahawakan ng mananaliksik. Ang cross-sectional data ay tumutukoy sa maraming tao, pamilya, kumpanya o lugar na sinusukat sa isang panahon. Halimbawa, maaari itong gamitin sa pagsusuri ng ugnayan ng edukasyon at kita ng mga manggagawa. Ang time series naman ay sunod-sunod na obserbasyon sa paglipas ng panahon, gaya ng buwan ng implasyon o taunang paglago ng ekonomiya. Samantala, pinagsasama ng panel data ang maraming unit at maraming panahon, kaya nasusundan ang parehong individual o kumpanya sa paglipas ng panahon. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil iba ang panganib at palagay sa bawat uri. Sa time series, maaring magkaugnay ang mga pagkakamali sa magkasunod na panahon. Sa panel data, maaring may hindi nasusukat na katangian ng isang tao o lugar na nakaapekto sa resulta. Sa halip na ipresenta ang mga teknik bilang hiwa-hiwalay na kabanata ng matematika, ipinapakita ni Wooldridge kung bakit ang istruktura ng datos ang dapat unang gabay sa pagpili ng modelo. Practical ito para sa mga gumagawa ng pagsusuri sa sahod, presyo, trabaho, negosyo, o epekto ng programa sa mga komunidad sa Pilipinas. Ikalawa, ordinary least squares bilang panimulang modelo, hindi otomatikong sagot, sentral sa aklat ang ordinary least squares o OLS. Ang karaniwang paraan ng pagtantsa sa ugnayan ang isang kinalabasan at mga salik na maaaring may kaugnayan dito. Halimbawa, maaaring gamitin ang OLS upang tantyahin ang kaugnayan ng taon ng pag-aaral, karanasan sa trabaho at iba pang katangian sa kita. Ngunit hindi ipinapakita ng aklat ang regresyon bilang makinang basta maglalabas ng katotohanan kapag may datos. Inuuna nito ang tanong kung ano ang ibig sabihin ng coefficient, anong salik ang kailangang isama at anong mga palagay ang kailangan upang maging kapani-paniwala ang interpretasyon. Mahalaga rito ang ceteris paribus na pagtingin o pagsusuri sa epekto ng isang salik habang pinananatiling pareho ang iba pang isinamang salik. Tinutukoy rin ang mga panganib ng maling espesipikasyon, hindi pantay na pagbabago ng error variance at pag-iiwan ng mahalagang variable. Kapag may ganitong problema, maaring mali ang standard errors, malabo ang inferensya o may pagkiling ang tinatayang epekto. Ang lakas ng paliwanag ni Wooldridge ay hindi nakasandal sa mabigat na matrix algebra. Sa halip, binibigyang diin ito ang statistical na pangangatwiran, pagsusuri ng palagay, at wastong pagbasa sa mga resulta bago gumawa ng konklusyon. Ikatlo, paghiwalay ng simpleng kaugnayan mula sa sanhi at bunga. Mahalagang ambag ng introductory econometrics ang pagpapaunawa na ang nakikitang kaugnayan sa datos ay hindi agad patunay ng sanhi at bunga. Kung mas mataas ang kita ng mga taong may mas mahabang edukasyon, halimbawa, hindi sapat na sabihing edukasyon lamang ang sanhi. Maaring may kakayahan, kalagayan ng pamilya, motibasyon o ibang hindi nasukat na salik na nakaapekto kapwa sa edukasyon at kita. Ito ang uri ng problema na maaring magdulot ng omitted variable bias. Dahil dito, malinaw ang diin ng aklat sa pagbuo ng maingat na tanong, pagpili ng mga kontrol at pagkilala sa limitasyon ng obserbasyonal na datos. Tinutalakay rin ito ang instrumental variables at two-stage least squares para sa mga sitwasyong ang isang explanatory variable ay endogenous, ibig sabihin, may ugnayan ito sa hindi nakikitang bahagi ng modelo. Ang isang instrument ay kailangang may kaugnayan sa variable na naisuriin ngunit hindi dapat direktang makaapekto sa kinalabasan maliban sa pamamagitan ng variable na iyon. Mataas ang pamantayang ito, kaya hindi ito simpleng technical na remedyo. Itinuturo ng aklat na ang kredibilidad ng causal claim ay nakasalalay sa lohika ng disenyo, sa katatagan ng mga palagay at sa konteksto ng tanong sa patakaran o negosyo. Ika-apat, panel data at fixed effects para sa mga hindi nakikitang katangian. Binibigyan ng aklat ng mahalagang lugar ang panel data dahil madalas itong nagbibigay ng mas matibay na batayan kaysa isang beses lamang na pagsukat. Kung masusundan ang parehong manggagawa, sambahayan, paaralan, kumpanya o lalawigan sa ilang panahon, maaring suriin ang pagbabago sa loob ng bawat unit. Dito mahalaga ang fixed effects na pamamaraan. Layunin itong alisin o kontrolin ang mga katangiang hindi nagbabago sa panahon ngunit hindi nasusukat. Tulad ng likas na kakayahan ng isang tao, matagal ng estilo ng pamamahala ng kumpanya o heograpikong katangian ng isang lugar. Sa paghahambing ng unit sa sarili nitong nakaraang obserbasyon, nababawasan ng isang mahalagang pinagmumulan ng pagkiling. Gayunman, hindi ito magic na solusyon. Hindi nito automatikong nasasagot ang mga salik na nagbabago sa panahon ngunit hindi rin nasusukat. At nangangailangan ito ng sapat na pagbabago sa pangunahing variable na pinag-aaralan. Tinatalakay rin ng aklat ang random effects at ang mga kondisyon kung kailan maaring maging angkop o hindi ang ganitong modelo. Ang mahalagang aral ay dapat nakabatay ang pagpili ng estimator sa pinagmula ng datos at sa kapanipaniwalang palagay tungkol sa hindi nakikitang pagkakaiba ng mga unit, hindi sa nakasanayang utos ng software. Panghuli, mga modelong lampas sa karaniwang regresyon para sa limitadong kinalabasan at pagpili ng sample. Hindi lahat ng tanong ay angkop sa regresyong may tuloy-tuloy na kinalabasan, kaya saklaw ng aklat ang limited dependent variable models at sample selection corrections. Kapag ang kinalabasan ay oo o hindi, tulad ng pagtatrabaho o hindi pagtatrabaho, pagkuha o hindi pagkuha ng pautang o paglahok o hindi paglahok sa isang programa, hindi sapat na tratuhin ito na parang ordinaryong tuloy-tuloy na numero. Ipinapaliwanag ng aklat ang mga modelong gaya ng probit at logit na idinisenyo upang tantyahin ang posibilidad ng isang pangyayari habang pinananatili ang prediksyon sa makatwirang saklaw. Mahalaga rin ang wastong interpretasyon dahil ang coefficient sa mga modelong ito ay hindi agad katumbas ng direktang pagbabago sa posibilidad. Tinutukoy rin ang sample selection, isang problema kapag ang nakikitang sample ay hindi basta random. Halimbawa, ang sahod ay naoobserbahan lamang sa mga taong may trabaho, kaya maaring hindi kumatawa ng kanilang datos sa lahat ng nasa edad paggawa. Kung babaliwalain ito, maaring mapagkamalan ang epekto ng edukasyon o karanasan. Ipinakikita ng bahaging ito na ang maayos na ekonometrika ay nagsisimula sa pag-unawa kung paano nabuo ang datos, sino ang kasama o wala sa sample, at ano talaga ang sukat ng kinalabasan. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga undergraduate na kumukuha ng ekonometrika, pati sa mga mag-aaral ng economics, negosyo, pampublikong patakaran, pampublikong administrasyon, at iba pang larangang gumagamit ng datos. Magagamit din ito ng nagsisimulang mananaliksik na kailangang magbasa at magsuri ng empirical studies nang higit sa pagtingin lamang sa p-value o sa tanda ng coefficient. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghubog ng disiplina sa pagtatanong. Bago magpatakbo ng modelo, hinihikayat ang mambabasa na tukuyin ang uri ng datos. Posible bang may naiwan na salik ano ang kahulugan ng estimate at anong palagay ang kailangang maging totoo para sa konklusyon? Mahalaga ang ganitong pag-iisip sa pagsusuri ng mga usapin tulad ng sahod, presyo, trabaho, edukasyon, at epekto ng mga programa ng pamahalaan. Namumukod-tangi ang Introductory Econometrics, a Modern Approach sa mga kaparehong aklat dahil inuugnay nito ang mga pamamaraan sa aktual na gawain ng empirikal na pananaliksik. Hindi nito ginagawang pangunahing sukatan ng hirap ang lawak ng matrix algebra. Sa halip, inuuna nito ang statistical na intuition, mga palagay, interpretasyon, at aplikasyon. Malawak din ang saklaw nito mula OLS at inferensya hanggang time series, panel data, instrumental variables, at limitadong kinalabasan. Ang dami ng dataset at pagsasanay ay nagbibigay ng pagkakataong ilapat ang konsepto, bagaman maaring mabigat ito para sa ganap na baguhan. Para sa mambabasang handang mag-aral ng sistematiko, nagbibigay ito ng matibay at makatotohan ng pundasyon sa modernong ekonometrika. Kung gusto mong sumuporta Jeffrey Wooldridge, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.